La sekva programo estas en Esperanto.
Foje te amo kaj la mati.
Iu lingvo, homaro, Esperanto, homaro.
Estas alveninta la koro por aŭdi la infanon plorantan.
Trojĉo po Z 93.3 FM.
Tri zozozo naŭdek du punkto tri FOMO.
Saluton. Vi ascoltas la Esperanto programo ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la kvaran tagon de februaro 2019. Hodiaŭ la teamano estas
Marcel, saluton.
Francisca, kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Marcel, kion vi kontribuos hodiaŭ?
Pri naturae esceptoe in Esperanto, pro la naturo de Zamenhof.
Ah, dankon. Francisca electis messaggio de Renato Corsetti, prepare alla Internazia Tago de la Gepatra Lingvo en la Internazia Jaro de Indigena Lingvoi, cae el la Gazeto numero 190, el tirajo el l'articolo de Eugenio de Zilla, interreta propagando. Cami electis invito al Esperanto Museo en Svitavi de Petro Chandl, el Dia Regno, cae la enigmoi de la Eta Princo de Louisa Carroll, el Iuna Amico, novembro 2018. Serimicae Artoi de Portugaluio, de Akia Hideo, el Novajo Tantamas, ca iom pri la excursoi dum la 104 Universala Congresso el Esperanto Revuo de la Lococo de Lahtio. La cantoin ni audos estos Joan del Bic ca Giulietto el la compactisco Placias el Mi de la Gruppo Caetel Plu. La Colonia Knab el la compactisco Heroi ca Martiroi de Valsinginto, cae el compactisco Procezio Malantau la Coteno, cae Beleno el Gruppo Caito. Non ne audas la canton Joan del Bic, el compactisco Placias al Mi, del Gruppo Caetel Plu.
Quando riu al Venetian, li comportas confitajon. Quando riu al Venetian, limberajon portas li. Violono ludas li, portas li la navino. Violono ludas li, navo li la cigos tui. Quando riu al Venetian, li comportas du diretoi. Quando riu al Venetian, scheravetoi portas li.
Violono ludas li, portas igi la navitoi. Violono ludas li, cavo il liga cigos tui.
Quando riu al Venetian, li comporta soldan vinon. Quando riu al Venetian, muscat vino portas li.
Violono ludas li, portas li il navino. Violono ludas li, navo li cantigos tui.
Quando riu al Venetian, li comportas confitajon. Quando riu al Venetian, vinverajon portas li.
Violono ludas li, portas li il navino. Violono ludas li, navo li cantigos tui.
Kaj tio estis John Delbik el la compactisco Plaĉas al mi de la grupo Kaj tio plu. Antaŭ kelkaj jaroj mi vizitis la urbo Svitavi, ĉar estis la antaŭ kongresa ekskurso de la kongreso en Nitro. Kaj mi anka vizitis la Esperanto muzeo ĉi tie, kaj estas artikolo de Petro Cendel en Dia Regno pri la muzeo, kaj mi volas ankaŭ dividi tion kun vi. Ne estas multaj muzeoj de Esperanto en la mondo. La plej konata estas sendube tiu en Vieno, kun longa tradicio. Inter tiui, kies tradicio estas mallonga, kiui tamen jam havas malantaŭ si multe de por Esperanta kaj ankaŭ per Esperanta agado, estas tiu en Svitavi, Ĉeĥio, lokita en romantika Otendorfa domo, unu el la plej impona historiaj domoj en la urbo. Kaj tiun mi ĉi tie volas al vi prezenti, kai al gi vin inviti. La museo estis fondita en la jaro 2008, kai krom expositio por visitantoi, en gi estas 13 surmurai infopaneloi, 5 tablo vitrinoi, vizo de vitro shrankoi, plurmedia infopanelo kun tush ekrano, kai labor loco con computilo po esploristoi en havanta inter alia grandan esperantan checan votadon. Gi posedas ancao du deponeioin in cui, crom historie interessae objectoi ligite al Esperanto, estas locita ancao la riccia biblioteco de la Ceca Esperanto Asocio. Mensi indas che la unu opai exponajoi estas provisitai per QR codoi po eblo exii pri ili pli. La expositio en havas dauran exposition pri la ekesto kaj historio de Esperanto, lingvo kaj movado. Krome pli ol la duono de la spazio estas ĉiare shangiata por povi sin sekve presenti diversain aspectoin de la Esperanto komunumo kaj gia relato al diversai flanco de hom agado. Kiel exemplon, mi povas mencii la exposition Spiritae Tradizioi de la Mondo kaj Esperanto en la jaro 2012, kie estis relative detale presentitai ankaŭ agadoj de kristanoj. La nuna dumjara expositio estas titolita La Homa contrao Babelo. Gi presentas la plej ĉefajn personojn en la Esperanto-movado, kiu havas en la jaro 2017 gravan jubileon. La iniciantino de Esperanto, Doktoro Zamenhof, la aŭtoro de la unua ĉeĥa lernolibro de Esperanto, aperinte jam en la jaro 1890, Francisca Valdomiro Lorenz, kiu kiel junulo translokiĝis al Brazilo kaj tie fariĝis grava kaj konata lingvisto. La tria, Teodoro Ceca, estas malpli internacie konata. Tamen li havas multajn meritojn pri la evoluo de la Esperanto-movado enlanda kiel aŭtoro kaj eldoninto de Esperanto-lernolibroj kaj vortaroj kaj redaktoro de la unuaj Esperanto-gazetoj aperinte en ĉeĥaj landoj. La muzeo en la Otendorfa domo estas loko kie oni povas admiri tridimensiajn Esperantaĵojn, sed ne nur. Kai en la plurmedia informpanelo, kai en la por esplorista computilo, trovigias virtualain collectoin inter alia ciui antauae fizicae expositioi. Sed granda parto de la muzea agado, ĉefe danke al Pavla Dvorakova, estas en la virtuala mondo. Do, se vi havas la ŝancon kaj vi vizitos Ĉeĥio, sendube vizitu la bela muzeo en Svitavi. Tiu artikolo estas el Peter Chendel and Kaja Peris in
Esas, la... Mirina, kio multon ni povas kun meti.
Yes, estas nekredebla. Kaj nun ni aŭdas de Francisca, kiu artikolo estas mesaĝo de Renato Corsetti. Prepare alla internazia tago della gepatro lingvo in la internazia iaro de indigena lingvoi.
Paf mortigis en la Universitato de Dhaka, orienta Bengluyo, chef urbo de la hodiaua Bangladesho, plurain manifestaciantain studentoi. Tiu studentoi manifestaciis poche oni agnoscu la existon de ilia gepatra lingvo, la Bengala, quiun oni volis forigi de la universitato favore al lingvo pli granda parolata de la fortuloi de tiu momento. Temas pri io quio ripetigas en diversai formoi daure tra la tuta mondo cae tra la tuta historio, ne nur en Asio, sed ancao en aliai continentoi quiel en plurai europai landoi cae tute aparte en plurai exter europae continentoi relate alla indigenae lingvoi, alla lingvoi de la pra-loggiantoi. Tio practice ocasas generale per la streboi de vigoi ia maniera altrudo de la uso de lingvo plei parte de la angla ate de iu economia, politica au militistema stata gran potenso por fortigi sian position en la mondo. Malfavore alla locae gepatrae lingvoi, mi estas la fortulo, vi silentu, au eventuale, se vi volas paroli, vi parolu mian lingvon. Tiel ocasas iom post iom la malapero, morto de lingvoi, cae tutai popoloi perdas sian grandan intelectan ricetson, kiel pritio atentigas ancao multae lingvistoi, cae en 2019 aparte atentigas unuingintain nazioin cae UNESCO. En messaggio al Universala Esperanto Asocio en 2018, Audrey Azoulay, generala directoro de UNESCO, diris: ni devas defendi la lingvoin, cefe la maloftain lingvoin, la indigenain lingvoin, pri kiu ni scias ke ili malaperas nun tempe laŭ la ritmo de po unu ĉiujn du semajnojn. Kio estas neriparebla perdo por la homa heredaĵo? Ni devas defendi ankaŭ la plurlingvismon en la instruado per adekvataj publikaj politikoj, sed ankaŭ en la virtuala spaco de la interreto, por ke plu vivu la lingva kaj kultura diverseco de ciui hom grupoi, porque ciu povu lerni pri sia historio, sia identezzo, cerpante la simbolai fontoi de sia origina etno. Crom la socia maliustezzo cae psicologiae problemoi resultantai el la perdo de useblo de sia gepatra lingvo, cae pro ne suffice asperto en la uso de la altrudata lingvo, necessas consii anco pri aliai factoi. La biologia cae lingva diversezzo estas ne desigeblai, interconnectitai cae dependantai unu de la alia. El perdo de lingva diversezzo resultas perdo de tradiziai conoi essense necessai por dauri pova biodiversezzo por la vivo. Che la 17 de novembro 1999 UNESCO proclamis la 21 de februaro la internazia tago de la gepatra lingvo. En 2007 ancao la generala assembleo de unuigintai nazioi alvocis la membro statoin por antauen pushi la conservadon kaj protektadon de ĉiuj lingvoj uzataj de la popoloj de la mondo, samtempe deklarante la jaron 2008 internacia jaro de lingvoj. En 2010 UNESCO aperigis en sia retejo ankaŭ Esperanto lingvan version de la mesaĝo de la ĝenerala direktoro Irina Bokova. En 2016 la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj adoptis rezolucion proklamante la jaron 2019 la Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj subbaze de la rekomendoj de la Konstanta Forumo pri Indiĝenaj Aferoj. Tiam la forumo komunikis, ke 40% de la ĉirkaŭ 6700 lingvoj parolataj en la mondo estas minacataj je malapero. La fakto, ke la plimulto de tiuj minacataj lingvoj estas indiĝenaj lingvoj, endanĝerigas la kulturojn kaj konosistemojn en kiuj ili estas parolataj.
Kaj tre grava afero savi la lingvojn de la indiĝenaj popoloj, kaj ankaŭ en Aŭstralio tio nun estas grava afero, kaj oni eĉ instruas en la lernejoj la indiĝenaj lingvoj de la lokaj aborigenoj. Do nun ni aŭdos la kanton Julieto el la kompaktdisko Plaĉas al mi de la grupo Kaj tiel plu. Tio estis la belega canto Julieto e la compactisco Plaĉas al mi de la grupo Kaj tiel plu. Nun, Marcel, ni havas ion pri la naturo de Zamenhof.
Yes. Ĉar vi scias ke en Esperanto ne penas, ne havi esceptoin al la reguloi, ne nur alla esperantai dexes reguloi, sed ancau al aliai reguloi ancau de generala lingua. Nun, se mi diras al vi che existas decoi da vortoi jam ekde Zamenhof kiuj ne estas formitaj laŭ la reguloj kaj kiuj do estas esceptoj al la reguloj. Kial tio okazis? Vel, nu, dum kiam Zamenhof faris la vortaron de Esperanto, li compreneble prenis unu radikon por ĉiu vorto, ne kombinaĵojn, sed pro unu aŭ alia tialo en unu momento li ne plu ŝatis fari tion, verŝajne, ĉar estas tio multaj. Kai li rigardis al la germana lingvo kai trovis ke la germana lingvo ankaŭ kontra nature kreis ankaŭ dekojn da vortoj malĝuste, sed por novaj vortoj aŭ por vortoj kiuj ĉiutagaj tiu okazis antaŭ ol Zamenhof publikigis Esperanton. Li pensis, well, tio maniere mi povas krei plurajn vortojn, ne serĉante kelkajn literojn, sed simple kunmetante du vortojn. Sed malbonŝance la kunmetado en tiu parto de la germana lingvo estas kontraŭ la reguloj de Esperanto. Do li faris, li kreis dekojn kaj dekojn da vortoj. Mi donas al vi ekzemplojn, ekzemple por la polekso. La polexo estas la fingro, la plej granda fingro je la flanko de la mano. Por la polexo li kreis la vorton dik fingro. El la vorto dika kaj fingro, do di estas kunmetaĵo. Sed oni ne rajtas fari tian kunmetaĵon en Esperanto, li tamen faris. Ne faris decoin da tiui. Nun, cion fari? Ni simple devis accepti l'insari, li esas et en la fundamento. Sed, ni povas fari un pri tio. Sed, vi devas tii, unue, compreneble, che tiu maniero fare i vortoin estes contra la principio de vortforado en la germana cae en Esperanto cae tamen applicata quelquoe de Zamenhof. Ta la regulo estas che oni ne povas fare unu vorton el substantivo cun sia accettivo. Oni ne povas fare di tio esse bruna seggio, ni ne povos diri tio esse brun seggio. Cae la sama pri la vermo, ni ne povos diri mi chatas lavi, mi richatas. Tio esse contra regulo, ca ancao verbo cun sia grammatica objecto. Tiui faritae de Zamenhof exter la reguloi estas en granda listo. kai die sari estas esceptoi ni vera au mi almenau ne shatas ilin sed ili estas tie kai ankaŭ park la plena analisa gramatiko ankaŭ park ne shatas ilin kai diras ne faru tiujn vortojn sed ili diras ni jam havas eble kvardek de Zamenhof, do ni devas ni daŭrigos uzi tion, sed ni certe ne plu faru ion. Mi daŭrigos poste kia maniero ne fari tion.
Dankon, Marcel. Antaŭ ok monatoj mi vizitis Portugalujo por la congresso, kai anca admiris la ceramicae artoi de Portugalio. Ancao Ikia Hideo, qui scribis en Novaggio Tamtamas, ancao tre shatis la ceramicae artoi. Somere 2010, mi voyagis al Portugalio por la unua foio, por parto preni in la tria Universalo Congresso de Esperanto en Lisbono. Dum la congresso semaino, mi visitis diversain locoin en la urbo, kai gia circa agio. Kai sentis iom dat etoso de la Portugala culturo. Poste, rigardante fotoin de la voyaggio, mi multe trovis tiuin de ceramicae artajoi. Tipo de ceramicae agioi in Portugalio estas azulejo, quiu estas glazurita cahelo, ornamita per colora bildo. Oni ofte vidas azulejoin sur multae construagioi. Azulejo estas unu el la distingajoi de la Portugala arquitecturo. Tipa exemplo estas la pregeo en la Universitato de Coimbro, quiu situas 200 kilometroin norde de Lisbono. Ciu interna muro de la chambro estas tute covrite per multae azulejoi sen spazzetto. Malgrandai quadratai caheloi con geometriae alshaine florajoi designajoi, cefe bluai estas ripete metitai. Mi vidis similain decorazioin per repetitai caheloi ancau in la Nazia Palazzo de Pena ca la Nazia Palazzo de Sintra, ambau in la urbo Sintra, circa 20 kilometroin occidente de Lisbono. Crom la repetado de indentai caheloi, trovigis alia stilo de azil eho. Unu grande bildo estas el farita per muntado de pezoi bildoi. Inter alia, la grande azul eha mur bildo del halo en la palazzo de Sintra vere admirigis min. Tuto da muroi pli ol 3 metroin altai estas occupita de bildoi el nur bluai azul ehoi quiu montras scenoin shine el la vivo de la regia familio. Tio quiu impressis min estas la perfecta arrangio de ciui bildpezoi sen defecto, ca ilia homogena blua colorigio. Tio certe originas de la altnivela lertezzo de la artistoi ca metiistoi. Anca divers colorai azul ehoi, nenu blua existas. Granda cahela bildo, titolito Fogo, au Fairo, en la metro stazidomo de Saldanha, estas mult caloro con rugio, blua, flavo, or coloro, cafo, bruno, indigo, catiel blu. Gi estas tre bella alloga nun tempo artajo. Contrae la plei simpla azul eha bildo, trovigia sulla corridoro in la metro stazidomo de Ciudad Universitaria, a Urba Universitata, la plei proxima stazio de la Congresseo, la Universitato de Lisbono. La bildo estas el blancae caheloi con nigrae literoi, zigzage encadrigita per nigrae designitae caheloi. La literoi montras la vorton de la fama antiqua filosofo Socrato. Li diras, mi estas nec Atenano, nec Greco, sed unu civitano de la mondo. Shainas al mi che tiu fraso estas plei convena por la universitato urbo. Fakte ancao por Esperanto, ĉu ne? Tiu estas articolo de Akia Hideo, kaj aperis en Novaĵo Tamtamas. Kaj nun ni aŭdas refoje de Francisca el la gazeto el tiraĵo en el artikolo de Eugenio de Zilla, interreta propagando.
Son de retajo, propaganda contra Esperanto. Sed ĉu valoras publikigi tiaĵon en esperantisma revuo? Unuavide mi volis ĝin ignori. Sed estis en tiu retajo tiom da malpura malico, tiom da bone direktita propaganda detruemo, che mi pripensis la aferon. Dum la lastaj jardekoj, interreto fariĝis informejo populara kaj publika diskutejo, ne kontrolebla kaj anonima. Kompreneble, la komerca reklamado kaj aktivado invadis la terenon kaj igis tiun ĉi senpaga. Kiuj ne povis esprimiĝi tra la antaŭaj amaskomunikiloj, gazetaro, televido, instrusistemoj, tiuj povas nun diri ion ajn al publiko tutmonda. En interreto troviĝas informoj pri ĉio por ĉiuj. Parto de tiuj ĉi informoj estas propagandcele malveraj aŭ vulgaraj insultoj. La anonimaj aŭtoroj de tiuj ĉi falsaj retaĵoj scias, ke iu ajn mensogo konstante redirita eniros la publikan opinion kiel veraĵo. Eĉ seriozaj registaroj ekkonsciis pri la danĝero kaj provas kontraŭbatali la falsajn informaĵojn. Ili ja havas rimedojn, kiujn la esperantistaro ne posedas. Kion ni povas fari por bari la vojon de tiuj, kiuj volas malhelpi scivolemulojn ekhavi seriozajn informojn pri Esperanto? Por koni la malamikon, ni ekzamenu la itallingvan misinformaĵon tradukitan de Sen Rodin. Esperanto estas dika mensogo. Vi vidas ilin kaŝitajn inter la komunajn vortaloj, la adeptojn de la universala lingvo. Kiam vi proksimiĝos al ili, dirante ke vi studas la anglan, ili masakros vin kaj provos trudi al vi sian ideon pli violente ol la atestantoj de Jehovo. Jes, ja, ili estas la esperantistoj. Por la neciantoj, ni resumas la historion de Esperanto. Iu pola oculisto tagon vikiĝis kaj diris: kial mi ne inventus lingvon tiel ke ĝi iĝu la lingvo universala? Tiel li faris kaj inventis Esperanton. La esperantistoj flirtigas sian standardon, asertante ke Esperanto estas la kuniĝo de ĉiuj lingvoj kun minimuma vortaro, facile lernebla, sen partieca. Diable, kion vi diraĉas? Ni startu ekde komento aperinta en la socia retblogo de Beppe Grillo, adoranto de Esperanto. Knabo diras, ke se firmo serĉas oficiston konantan la anglan, homo denaske angle parolanta estos favorata por akiri tiun laborlokon. Nu, ni pripensu la aferon. Esperanto estis inventita anta maso da jaroj. La pola oculisto mixis, kiel diras la esperantistoj, Ĉiu lingvo por krei el ili unu solan lingvon. La lingvoj formantaj la bazon de Esperanto estas ne pli ol dek, kaj ekzemple la lingvoj orientaj kaj afrikaj estas absolute neglektitaj. Tial ni povas diri, ke eŭropano studanta Esperanton estas pli favorata ol orientano. Mem kompreneble oni uzas la latinan alfabeton. Tiel germano lernas Esperanton pli facile kaj rapide ol ruso aŭ ĉino. Kaj kio pri la ideogramoj? Se homo kutime skribas per ideogramoj, li devos necese adaptiĝi por skribi per literoj. Kaj kion diri pri ĉiuj kiuj kutimas skribi de dekstre al maldekstre, araboj, hebreoj kaj tiel plu? Ĉu ili akceptas esti bugrataj? Esperanton studas nur tiuj kiuj ne emas studi la anglan. Lingvo rafinita, plena de historio, malanta I was, you were, troviĝas historio el jarcentoj. Ne kiel Esperanto, en kiu se vi havas 100 vortojn, vi jam atingis la nivelon C1. Tamen, tio al nenio utilas. Ĉiukaze, vi povos paroli kun neniu, ĉar neniu komprenos kion vi diras. Do, unue ni rimarku la lertan ruzon de la malamika propagandisto. La probable juna itala scivolemulo trovas titolon altiran. Ĉu Esperanto estas serioza afero? Ĝuste tion li volas scii. Li do alklakas la artikolon, kaj nu tiam aperas la titolo Esperanto estas dika mensogo. La unua frazo estas malica prezento de la esperantistaro. La esperantistoj estus fanatikaj kaj stultaj sektanoj, similaj al atestantoj de Jehovo. Absurde? Jes, kompreneble, sed efike. Mi memoras, ke antaŭ 30 da jaroj, la gepatroj de neplenaĝa lernantino malpermesis al sia filino vizitadi la Esperanto-klubon pro timo, ke ŝi enretiĝos en sektan agadon. Cetere, eĉ se la esperantistaro estus sekto, tia kia la kristanaro estis en la dua jarcento post Kristo, kion tio ĉi ŝanĝus pri la realeco de Esperanto? Aliflanke, la atestantoj de Jehovo estas plejparte honestuloj, sendanĝeraj. Nur la vorto sekto estas venena por kelkaj spertoj skandalaj kaj timigaj dum la dua duono de la dudeka jarcento. Se iu informiĝanta pri Esperanto trovas sia vojo tiun venenan vorton, eblas, ke li forlasas pluan serĉadon.
Sonas la musico De nove ecstasy jazz la pubblico La pupoi sin presentas jen silente jen tembromente Per la magio de siai marionet idoloi Sorch influi jazz la pupo Al transo per il peto danzo Ne guidate per la truppa veterano Ne direttate per l'ia virtuosa mano La cum ludisto i demonstras con certezzo Sian capablezzo, con sento de respondezzo Sian Senda joy si manifesti per la nuova luna. Apoteoso, post la finale grandiosa, l'aspettantoi tutte impressite, post restos imponite, l'artisto e sia vizi contenti chite, aria a scorto uscite. Senda gioia e criar resistas la ludisto della renova arlecheno la desiro si manifesti per de nova publuna sole si dante malando la curteno a logate per crescenda gioia e criar resistas la ludisto della si manifesti per de nova publuna.
Kai tio estis malantaŭ la kurteno el la kompaktdisko Procesio Multicoloro el la grupo Kaito. Marcel, ĉu vi havas iom finan turoj?
La fakto do nun estas ke ĉar Samenhof kreis et calcain decon da vortoi mal giuste, au almeno la, contra la regulo, in Esperanto, ili esses officiala nun, ni debas, au almeno povas usi ilin, sed, estes grande dangero, che aliai Esperantistoi volas fari plida tiai vortoi, cae, pak plena analisa grammatico de vaningie kalaktai tre firme montras al ni la donderon. Mi citas la libro. Ili diras, tiai calcai neregulasioi, tiu de Samno, en si mem, kiel esceptoi, signifus neniun malbonon, sed ili tamen enhavas dangeron. Oni ne conscias pri ilia esceptezo, kai delogigas por ilia imitado. Nido speciale, kai ree emphasas, pag diras, che tiui formoi generale estas esceptoi, cae el ilia esceptezzo sequas, che ili ne pravicas analogaen formoen. Exemples, la Samenhof vorto estas plen mano, full hand, qui estas volgusta, set plen mano, set ni ne raitas el ti fari malplen mano au plen chambro, cae estas el te tiu neregulai portoi de Samenhof, oni povus fari aliaen portoin, set pag tre avertas incum tiu, tar tion tiu ruinicos la lingvon. Compreneble, tiui vortoi tutti ne pravic vacigas la principon che substantivo substantiva cef elemento povas postuli ontansi adjectiva flanca elemento cium Samenhof faris. La vortoi faritai la citiu principo do estas nelegitimai. Per ili oni propre culpas maskitan elision de la accettiva financio. Tiai erarai culmetoi, ne pac diras, estas exemple bel knabino, blu oculo, diligent knabo, nov naibaro, fermit oculoi, gentil fralino. Ni devas insista averti contra ili, char ili en Esperanton contrabandas fremdan principon, quiu povas submini la bazon de la vortsistemo. Abunde ni vidis dis nun kiel la vortefico, precipe la substantivica, regas en la vortfarado, cae dotas din per firma spino, cae extrema elastezzo. Se oni alasus ancau alian vort cum metadon, adjectivigan, tiun de la eraro et asamnav, se oni farus tiun, ciu estus en dangero, la tuta construatio ex chancelidius, ciu farigius malcerta cae malfirma. Tion certe ne valoras la sparo de quelcae adjectivae finasioi. Sed, ili anca diras, ni ne pavos faceti la oficiala in Bortondo ni isu ilin, sed mi havas alian plian proponon che lau mal rapide ni klopodu shangi tiun vortoin en propra cumetasoi, sed tre malrapide dum longa tempo. Dankon pro via ascoltado.
Dankon, Marcel. Ca tio estas prescau la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu tri zozozo esperanto at gomail.com, au se vi volas reaudi la programon, iru alla reteo www.3zozozo.com.au kai klaku la esperanto programon. Ciu sendo estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatas kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Kai ni finos unu per la canto, la colonia Knab el la compactisco Herodoi kai Martiroi de Valsinginto, de la cantisto Valsinginto, char antau semaino estis Australia Tago, cae ni au celebris gin kiel la Tago ciam Captain Cook venis al Australio, au invado Tago de la indigenae popolo. Don't ni as dodgistra audo de mi, Heather?
Dies revierte de Marcel.
Knabo Jack Dunan, malriĉaj honestuloj naskis lin en Kasselman. La sola filo estis li, trezoro de l'patrin, kaj vere estis koramat en familia sin. Forvenu do amikoj al alta montra sort, kun kune ni bandidos, eĉ ĝis la sanga mort. Ni sturmos tra la valoj, galopos sur ebon, kaj mokos sklavo vivon kun ridal ferkaten. Vi dexes jara el patrujo vojis al Aŭstra di, kaj kun banditoj delve prej sub sune vagis li. Kaptite kaj ligite de la policista band, la forta knabo rompis cian snuron en la land. Audaciunule li commensis vivon de crimul, cun cor tut manca della tim, minac al camparul. Iugistam faman li haltigis dum la noct malvarm, calesoin ravis, oron captis pro curac cae charm. Forvenu do amicoi al alta mont la sort, cun cune ni bandidos, ec gis la sanga mort. Ni sturmos tra la valoi, galopos sur eben, cae mocos slavo vivon, cun ridal fercaten. Sort tage, Giacco la bravul, foraidis lau montet. Felice audis bellan tonon de la cant birdet. Subite alvenis tri trupanoi sur cevaloi tri. Permeson havis captilin lau leg del colondi. Vicedu nun hojac dulan, charuno contra tri. Ne hava chanson por escat, hosti.